Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Frederick Arthur Stanley, hänen lajoittamastaan pystistä on nyt tietysti kyse. Finaalit käynnissä, ensipuraisu saatu, mutta ennen kuin mennään tarkemmin finaaleihin, niin onhan meidän nyt pakko purkaa myös tapaus Leijonat, näin NHL-laseilla tarkasteltuna. Ika, MM-kisojen tärkeimmät opit, mitä ne voisi olla?
Voi pojat, jos mä heitän sellaisen, että puhutaan aina pelikirjapelaamisesta, eikö niin? Pelikirja pitää olla valmennuksen kautta niin pelaajilla kunnossa, mutta tämä oli voittamisen pelikirja nimeltä Voita ABC,
eli
se aakkoskirja. Eli kuinka puolustetaan, kuinka pidetään kiekosta hyvää huolta, kuinka hyökätään, kuinka peluutetaan, kuinka roolitetaan, kuinka johdetaan, kuka on kopissa laadunvalvoja, niin kyllähän tässä oli piirun verran vielä kovempi kuin yksikään meidän maajoukkueesta, kun on mestaruus otettu.
Puhutaan sitten olympia.
Puhutaan vaikka olympiavoitosta, puhutaan neljästä aikaisemmasta mestaruudesta, puhutaan nuorten maajoukkueiden maailmanmestaruuksista, niin kyllähän tämä meni klinikkana aivan kärkeä.
Plus sitten tuohon kaiken päälle, minkä sanoin, että ABC, niin se, että kun oli noin valioyksilöitä riittävästi useampia, niin mihin vaikka finaali ratkes jatkoajalla? Niin eihän kukaan tuommoista niinku piirrä. Ei Konsta Heleniuksen maalia kukaan piirrä, vaan Konsta Helenius on Konsta Helenius ja Konsta Helenius tekee Konsta Helenius-juttuja.
Ja tässä on nyt muistettava, että siinä oli kuitenkin tosi laadukas joukkue meillä vastassa finaaleissa.
Kyllä.
Kaksi kertaa aikaisemmin ollut yrittämässä kultaa voittaa finaaleissa Sveitsin joukkue, joka oli tosi nälkäinen. Niillä oli kotiyleisön sensaatiomaisen kova tuki takana. Sanoppa hei, jääkiekossa joku parempi kannattajaryhmä, mitä Sveitsillä on. Ei muuten tule mieleen.
2 vuotta sitten kutakuinkin samaan hurmokseen päästiin, kun oli Tšekin kotikisa. Tšekki voitti silloin mestaruuden. Sveitsi oli taas häviävä osapuoli finaalissa, niin nämä oli varmaan yhtenäiset. Mutta on toi Keski-Euroopan kannatuskulttuuri erityisesti just Sveitsissäkin. Niin se on huumaavaa.
Joo, ja sitten kun ajatellaan nämä muut joukkueet, mitkä siellä jäi jalkoihin, niin okei, voidaan sanoa, että ne ei ollut parhaalla mahdollisella mieltä. Ei muuten kiinnosta, mutta silti siellä on valmennus. Mun mielestä aika monessa joukkuessa valmennus petti totaalisesti. Puhutaan esimerkiksi Kanadasta. Kanadahan puhuu aina sitä, että kun ne saa Lahtela-lehden päälle, niin se on kunniatehtävä. Mm-hmm. Se on ikuinen unelma ollut pikkupojasta lähtien pukea. Niin ajattele, miten ne esiintyi siellä. Hyi helvetti sentään.
No, älä muuta kyllähän sano.
Kyllähän niillä on sitten Kanadan jääkiekkoliitolla on ihan valtava perkaus, että onko tämä se, millä tavalla me halutaan maajoukkueena esiintyä, että ollaan ylimielisiä, ollaan välinpitämättömiä, ollaan hyvin kaukana eliittiurheilusta joukkueena. USAlla omat juttusa, tsekit pelas ylämäki ja alamäki, niin sitten tällaiset maat, mitkä siellä on, hei Latvia, Norja, sitten yllättäen Tanskakin jossain vaiheessa on pystynyt yllättämään, niin kyllähän kun sä valmennat ja on joukkue, joka sitoutuu, niin näissä kisoissa saattaa pärjätä hyvinkin. Mutta tämä mestaruus, minkä Suomi otti, niin se menee mulle pelikirja nimeltä Voittaminen niin ihan kärkeen.
Joo. Ja nimenomaan voittamisesta mun Suomi-kiekossa puhuttu mun mielestäni aivan liian vähän, siis poskettoman vähän siihen näin, että aina puhuttu pelitavoista, että onko nyt oikea vai väärä tapa pelata jääkiekkoa tai oikea tai väärä sitä ja tätä. Mutta voittaminen, mitä se vaatii, niin sä purit hyvin kyllä sen tuohon pakkoarvostaa. Se ABC, mitä siellä on johtavat pelaajat, kuka vastaa tuosta, kuka ottaa homman reppuselkään, kuka on se johtaja, ketkä niinku, roolit ja kaikki selvillään. Se näytti alusta lähtien siltä, että nyt on niinku, ihan kaikki palaset kohdalla. Ja tuossa on lopputulos.
Niin eikä ollut yksittäisestä pelistä kysymys, vaan oli oikeastaan koko turnauksesta kysymys. Ja siellä oli yksi huono erä, hei. Siis yksi huono erä Sveitsiin vastaan. Klassikko esimerkki tulee olemaan, että ihmisten kannattaisi oikeasti katsoa se Kanada-peli. Miten peluutettiin? Eli Kanadan valmennushan tunnetaan siitä, että ne on äärimmäisen kovia peluttamaan mätsäppejä, eikö niin?
Kyllä. No,
ne pelutti mätsäppin Parkkovia vastaan. Jep. -3.
Jep.
Heidän Shadowajat, Tavaresit ja kumppanit.
Joo, miten meni omasta mielestä?
niin kyllähän hattua päästä valmennukselle ja hattua päälle pelaajille, koska pelaajat luottiin täydellisesti siihen siirtoihin, mitä valmennus tuolla teki. Ja sen takia tässä oli vielä, mistä mä tykkään kaikista eniten, jos puhutaan, kun sä tiedät, että mä rakastan nuorisolle saamaa, että nuoriso saa oppeja TVn kautta, saa liven kautta oppeja. Niin kyllähän tässä oli niin kuin hyökkäämisen, karvauspelaamisen, puolustuspelaamisen, kiekollisen suoritusvarmuun kautta, niin tässä on tosi hyvä selkänoja niin kuin nuorille valmentajille, nuorten joukkuiden valmentajille, että olkaa hyvä ja ottakaa tästä pelitavasta koppia.
Joo, ja sitten mistä mä tykkäsin erityisesti, pakko vielä heikuttaa pikkuhetki, kun sille on paikka, niin siitä, että miten vapautuneelta, rennolta, siis semmoiselta niin kuin esiintymisvarmalta, toi joukkue näytti ihan kautta linjan. Joka ketju, joka pakki, maalivahdit, kaikki. Sellainen helppous, vapautuneisuus, luottamus, se huoku.
Ja siinä oli iso se syy, että valmennus oli antanut lisenssin hyökätä. Valmennus oli antanut lisenssin puolustaa rohkeasti kaikilla kentäosa-alueilla. Ja sitten se, että jos tapahtui jotain virheitä, niin me ollaan niin nopeita luistelemaan, me ollaan niin hyväkuntoisia pelaajia, että me otetaan ne välit nopeasti kiinni ja sitten meillä on annunen vielä maalissa.
Kui helppoa se onkaan. Mutta ei Ika, tätä kun nautetaan, niin Stanley Cupien eka finaali on takana, sen vei Vegas. Ja jos viihdearvolla mitataan, niin tämä finaalisarja alkoi luokkaa 11/10. Herra jestas, mitä hillitöntä paahtoa.
Joo, mä voisin kirjoittaa kirjan tästä, koska sähän tiedät, että mä teen aina ennen ottelusarjaa tietynlaisen valmiin pelikirjan jo itselle, mitä joo, peleissä tulee käymään ja mitkä ne on ne matchupit ja mikä taktisia nyansseja tulee olemaan. Niin kyllä Ismo yllätettiin taas housut kiintuissa.
Mitä sä olit piirtänyt sun muumipihkoon?
Mä olin piirtänyt sitä, että ei yksinkertaisesti tuossa paineessa, mitä Karoliina tulee Vegasille antamaan, niin ei ne tule hengissä selviä. Ja tämä fyysinen pelaaminen, mitä Vegasi tuo tiskiin, niin ei Karoliina tuu siitä niin ottaa itseluottamuksen kannalta iskuja vastaan. Että ei ne tule aristelemaan. Ne ei tule ole pelokkaita. Okei, 2-0 meni johtoon, mutta sen jälkeen, jos me ajatellaan nyrkkeilytermein, miten Vegas, mä mietin, että mikä termein mä tähän voisin uskaltaa heittää, niin mä heitän, kun sä tiedät, että mä oon kanssa nyrkkeily hyvä ystävä.
Kyllä, kyllä.
Niin nyrkkeilyssähän aina, kun mies vastaan mies vedetään, niin toisella on puolustus kunnossa, ja sitten sillä on sellainen tyrmäävä isku, että se tulee Tyson-maisesti. Ja satuttaa sua niin kovaa, että se lyö tajun pois. Eli Tyson ei tehnyt mitään ihmeellistä, mutta hän tulee sinne kehään sillä tavalla, että mä lyön tuolta muuten paskat housuun ja luonteen saman tien veksi. Niin kyllähän, kun eihän Vegasin hyökkäyspelillisesti mitään kammojuttuja tee, tiedätkö, että siellä olisi taktisia isoja juttuja. Ne puolustaa. Kaikki irtokiekkopelit, kaikki taklauspelit poistetaan muuten yksitellen nappuloita laudalta pois. Ja tähän räkään, tähän miinaan, mun mielestä Karoliina meni, ne rupesi aristelemaan siellä ihan selkeästi kentällä.
Joo, tämä oli monella tavalla yllättävä sarjan aloitus. Siis muistetaan, että Montreal pääsi shokeeraamaan Carolinaa sen sarjan avauspelissä. Niin nyt sama tapahtui, mutta ihan eri tavalla.
Joo, jos ajattelet esimerkiksi tämmöisiä yksittäisiä pelaajia, mitä Vegasilla oli. Ottiko Aiheli yhtään mälliä? Ottiko Marner muuten yhtään mälliä? Ottiko Carson muuten yhtään mälliä?
Mm-hmm.
Ja voidaan mennä niin kuin yksittäin semmoisiin. Ottiko Stone yhtään hei kovaa? Stone, se on oikeastaan ainoa pelaaja, jonka mä tiedän, joka pikkasen linkuttaa tuolla Vegasin orkesterissa. Kaikki muuthan on aika terveitä.
Ainakin ja näyttää siltä.
Niin. Ainakin näyttää, mutta ilmeisesti on aika, koska mä vähän olen aistinutkin vähän sieltä, että mitä on kuullut, että ne on päässyt aika terveinä. Ja samoin Karoliinalla on muuten kaikki pelaajat terveinä. Niin miten voi käydä sillä lailla, että yhtäkkiä kun ollaan Stanley Cupin finaaleissa, niin Brind'Amour ei pysty valmentamaan sitä joukkuetta sillä tavalla, että 100-prosenttisesti kaikki tiedostaa tämän. Ja me otetaan tämä haaste vastaan. Me vietetään kaksinkertaisesti kovemmin takaisin. Me ei tulla kyykkäämään. Yksikään pelaaja ei kyykkää. Ja nyt mä huomasin, että siellä oli sanotaanko 25% jätkistä, niin koitti päästä muuten pikkasen vähän helpomaan. Ettei vaan tulisi pelteihin minkäännäköisiä klommoja, koska meillä on muuten Ferrari.
Joo, joo, joo. Ja sitten se alku ehkä saattoi vähän hämätä niin nopeasti 2-0 johtoon, niin sitten semmoinen, ahaa, no niin, hyvä, ei nyt tarvikaan, mutta sitten tarvikin.
Joo, ja sitten mä heitän tähän vielä, kun puhutaan ratkaisukohdista, niin otetaan nyt se maalivahtipeli.
Joo, joo, mä haluan, että käydään kaikki nämä finaalisarjan ratkaisevat tekijät oikein, ruoditaan oikein huolella. Aloitetaan maalivahtipelistä.
Eihän ne kauhean montaa maalipaikkaa Vegas luonut. Ei ne Coloradoakaan vastaan luonut. No, monta voittokoppia Freddy Andersen otti he.
Niin.
Sinne meni muuten 5. Eikä yhtään sellaista huipputorjuntaa ollut mun mielestä. Ehkä 1 oli. Ja sitten kun me mietitään Carter Hartia, niin montas huipputorjuntaa hän muuten otti.
Enemmän kuin virkaveljensä.
Joo, siellä oli 3 sellaista selkeätä tonttia, mitkä Carter Hart muuten oikeassa paikassa liimas. Plus sitten, että muistaaks mä puhuin, mihin Colorado meni. Selvistä maalipaikoista ne ampui ohi tai yli. No mitä teki Karoliina? Selkeistä maalipaikoista niin pamahti muuten yli tai ohi. Ei ne pakottanut Carter Hartia torjumaan. Sitten toinen, peluutus. Mä heitän tämän isomman pelutusvirheen, mikä tuli. Mitä 4 minuuttia oli peliä jäljellä. Mitä teki Nikishin ja Kotisberg kentällä? Mitä ne teki siellä kentällä? Heillä on kuitenkin Milleri, joka on pelannut 24 minuuttia, Volkeri 23 minuuttia, Chatfield 21 minuuttia, Slaven 22 minuuttia. Ja ne on ihan shadow-äijä. Ja peli on muuten tasan. Niin millä ihmeellä sinne pistetään sellainen pakkipari, josta toinen on pelannut vaan 11 minuuttia. Toinen tasaviisikoin vain 10 minuuttia hupsista ja sieltä tulee hei Stonet, Sisson ja Hartel vastaan.
Joo, joo. Klassinen peluutus.
Niin, kuka peluttaa pakkeja? Mä voin vaan kuvitella, että jos tuskin se on muuten Brind'Amour. Brind'Amour on muuten voinut kauheasti katsoa, että mitä helvettiä noi tekee, hei. Tosi vähän niin kuin jatkuaikakin hääpöttää. Ja tämä on muuten keskialueella tämä kiekko. Mistä lähdetään? No, sitten mä heitän vielä tämä matchupin.
Joo, mutta mulla tulee parikin hyvää kärkiyksilöiden matchupia. Mulla on Aho vs. Eichel ja sitten on Marner vs. Jarvis.
No joo, mutta otetaan tämä. Mähän itse haluaisin nähdä sen, että peluta Aho vastaa Eichelia. Sitähän ei montaa kertaa käynyt tuossa. Aho yritettiin pistää. Ja mulla tulee hieno muisto mieleen, 17-vuotisten 4 maan turnaus oli Kupittaalla. Mä istuin katsomassa Harri Ahon kanssa ja oli USA vastaan Suomi. Ja mä sitten sanoin, mä olin puolet sit pelistä katsonut, mä olin 2 aikaisemmin peli nähnyt. Mä sitten sanoin Harri Aholle, että toi sun poikassa on muuten ihan yhtä hyvä pelaa kuin toi Eicheli, josta kohdistaa, että se on ykköskierroksen ykkösvaihtoja. Harri sanoi mulle, että ootko muuten ihan sitä mieltä, että se on niin oikein hyvä pelaaja. Sitten tulee kuule, hei Harri, sun pojan, se on professori.
Epäilikö Hapa-Aho vähän?
Epäili. Mä muistan, kun eilisen päivän me istuttiin siellä ylhäällä ja katseltiin pelejä. Niin se oli sellainen match-up, jonka Aho vei jo siinä. Niin pystyisikö tässä olemaan sellainen haaste, että nyt oikeasti peluttaakin sitä Ahoa Eichelia vastaan. Ole hyvä ja ota koppi vastaan. Koska nythän tässä kävi sillä lailla, että Staali pelasi Eicheleitä vastaan ja ne otti sen Eichelin takataskuun. Mun mielestä Staali, sä tiedät, että mä oon vaikka kuinka paljon kehunut Staalia tässä matkan varrella. Kyllä. Se on joukkueen identiteettiä. Ja sinä päivänä, kun Staali lopettaa Karoliinassa, niin ne on pulassa. Se on se, joka pelaa raskaimmat minut. Niin pystyisikö sen jyvittää jonnekin toisille? Vai mitä Brind'Amour tekee nyt tämän peluttamisen kanssa?
Siinä on iso kysymys, koska Ahon ketju edelleenkään, just silloin kun Brind'Amour oli vielä huutanut, että nyt tätä ketjua oikein niin kuin nostanut valokeilaan, laittanut, että hei, nyt pitää nousta esiin, nyt pitää tulla. No ei tullut.
Joo, ei tullut, ja hän vielä tämän ekan pelin jälkeen nosti vielä lehdistöjaostuudesta, että on kentällä yksi paikka vaan kolmannes eräs. Että nyt täytyy heidän parhaiten miesten olla parhaita. Mutta mä sanoisin näin, että Jarvis ja Aho, mä jo kuulutin sitä aikaisemmin, että on alivoimalla vaarallisempia kuin 5-5 pelissä. Ja mä liputan nyt sen Svechnikovin. Svechnikovilla on jotain hämärää tapahtunut. En tiedä, onko Brindamour vittuullut se huonolle fiilikselle tai jotain, mutta se tekee niin tyhmiä juttuja koko aika. Silloin mailla koko aika kahdessa kädessä, kun se käy karvaamassa. Yhtään kiekkoa se ei saa stopattua sinne. Sitten kun se käy tönimässä jotain, niin se tönii laitaa eikä miestä. Kuinka monta kertaa sä näit sen ajavan kiekottomana maalille?
Nolla.
Eli nämä likaset paskahommat, mitkä tuossa varsinkin Vegasia vastaan pitää kiekottomana tehdä, niin siellä pitää äijää lentää, koska ne liimaa sut koko aika miehiä maalin välissä koko aika pois. Ne ottaa sut etukäteen jo tilaa ajan pois. No sun täytyy tehdä sen. Sama se koskee Ahoakin. Kiltit kaverit tuppaa olemaan jonon hännillä. Nyt jos se on liukumista, hakemista, että sä odotat, että jotain kovaa tapahtuu, jotain nättiä tapahtuu, niin nyt täytyy muuten sitten mennä kontaktin kautta ja tehdä tila. Älä enää odota. Nyt ne antoi jo yhden kotipelin vielä ja kotietus ja siirtyikin Vegasille.
Mainitsit jo Jarvisin, mutta Marnerista mä haluaisin muutaman sanan. Sen otti semmoisen kohtuullisen mukavan blokin tuohon niin pelin loppuhetkille ekas finaalissa ja oli muutenkin semmoinen, mitä varmaan taas Torontossa katsellaan, että niin, tuolla se meidän poika painaa.
No joo, siis kun Vegasihan on sen tyylinen joukkue, että silloin 4 helvaten hyvin roolitettua kenttää. Ja sitten siinä on niin paljon kaikuja tästä Floridan. Mä en sano, että se on kriminaalijääkiekkoa, vaan se on niin fyysistä santapaperitoimintaa, missä ei armoa anneta. Vaan se tila ja aika otetaan niillä säännöillä, mitkä tuomarit antaa, niin mahdollisimman karheasti. Ja vielä koitetaan tiedätkö, saada niitä nappuloita tylysti pois laudalta. Mutta sitten Marneri taas edustaa sitä osastoa, joka onkin siellä liihottelemassa ja tekemässä näitä artistimaisia ratkaisevia siirtoja. Puhutaan puolustuspelaamisesta tai puhutaan hyökkäyspelaamisesta, niin hänhän on sellainen QB, joka tuo sen yksittäisen eron aina yksittäiseen peliin. Niin kuinka monta kertaa esimerkiksi Colorado kiusasi sitä, kuinka monta kertaa tässä ekassa pelissä Karoliina kiusasi tätä kyseistä herraa? 0.
Mm-hmm. Kannattaisi vähän tökkiä.
Tai siis en mä sano tökkiä, mutta pitäisikö aina, kun se on kuitenkin sellainen magneetti, mihin se kiekko jostain kumman syystä aina lässähtää, niin pitääkö sen antaa sitten tehdä sillä, mitä sen lystää? Vai pitäisikö myös Karoliinan puolustaa siltä samalla lailla tila ja aika pois, mitä Vegas tekee heidän kärkiäjiltä?
Puolustus on muuten se, mistä mä haluan sulta myös analyysiä, näiden joukkueiden puolustusvertailu. Yksi peli nähty tässä vaiheessa, mitä sanot?
Meni muuten Vegasille. Jälleen mun yllätettiin housut kintuis. Jälleen kerran. Kyllähän tämä McNabb Theodori, niin se pelaa 23 minuuttia, 24 minuuttia. Hanifin Andersson 24 minuuttia. Ja sitten heillä on yksi pakkipari, joka pelaa sen noin 10 minuuttia. Hei. Eli näihin 4 pakkiin, ykkös-kakkospariin, niin pitäisi saada tila ja aika pois niin, että ne väsyttäisi ne ihan niin, että se on nati hei. Viimeistään kolmannes pelissä. Mutta sitten taas Karoliinan pakisto, niin kyllä, Vegasin äijät pystyi väsyttämään hei.
Eli meni just toisinpäin kuin mitä odotettiin.
Ihan siinä täysin. Täysin. Ja tämä on just se pelitapa, nyanssi, mikä Vegasilla on. Ne ei tee mitään ihmeellistä, mutta se ihmeellisyys tulee siihen, että se puolustuspelaaminen on niin tylyä, kovaa, kun on paikka mennä hei 5, ne ajaa tila ja ajan pois niin, että sattuu ja tapahtuu. Ja sitten kun pitää pistää keskialueelle liimatrappiin, ne pistää liimatrappiin, jossa taas sattuu ja tapahtuu. Ja sitten kun mennään omiin, niin tila ja aika välittömästi pois. Ja tiedostaa sen, että toinen muuten pitää omasta pelitavastaan, hyökkäyspelitavastaan kiinni, niin siellä tulee heillä virheitä ja sitten me isketään. Ja käsittämätön ryhmä toi Vegas, että pystyy toteuttaa he.
Vähän niin kuin Tortorella jonkun pelin jälkeen vai ennen peliä nyt en muista tarkkaan, mutta Mouhos Vegasin kopissa, että heittäkää kaikki XG:t ja muut romukoppaan, että niille ei tehdä mitään, että millä tehdään, on se niin kuin tunne, se siitä, se niin kuin jääkiekon peruslainalaisuudet, mitkä se saa puristettua esiin, noin kokeneena kettuna, niin kyllähän ne tässä näkyy. Ei tämä ole yhtään niin vaikeaa.
Ei, ja siinä on hyvä esimerkki tuossa, kun telkkarista katsoi sitä, niin ekan kerran mä näin, että Tortsilla meni vatinurin. Se maali, minkä Staali teki. Eli kun kiekollinen peli on alueen voittamispeli, niin Hanifin ei voittanutkaan omaa aluetta, vaan se jäi siniviivan kupeeseen, Millerin lapaan. Ja siitä siirtoo Staalille ja kiekkoäkkiin, niin Stortzilla meni ihan vatinuriin. Mm-hmm. Me ollaan puhuttu, hei, yksi alue kerrallaan, voita se keskialueella, voita se sinne selustaa, piste. Ja sitten hyökkäysalueella, kun toimitaan, niin kaikki reitit johtaa jostain kumman syystä maalille. Eikö Vegas tee sieltä ytimestä kaikki maali mahdollisimman nopeasti?
Aha. Aika helppoa.
Niin.
City Cup otetaan viikon ilmiö seuraavaksi käsittelyyn.
Viikon ilmiö.
Pitäisikö pelaajien mennä lakkoon? Tämmöistä on tässä pohtinut jo pidemmän aikaa. Ai miksi? No siksi, että vastustajien tahallinen vahingoittaminen tällä NHL-kaudella, tälläkin NHL-kaudella, niin se on mennyt yli. Se on mennyt yli aikaa sitten. Kuka kantaisi vastuun, kun tähtipelaajakin putoilee karmeiden poikkarien seurauksena, niin sitten valtava määrä pelaajia joutuu pelaamaan aivan rikkinäisinä tai ne, joiden haluttaisiin olevan ytimessä kevään tärkeissä peleissä, siellä kaukalossa, niin ne onkin katsomossa tai sairaalassa. Miten tämä nyt ikään korjataan? Kuka tai ketkä sen korjaa? Kuka kantaa vastuun vai pitääkö pelaajan oikeasti mennä lakkoon?
Tässä oli viimeinen ennen Stanley Cupin finaaleita, niin siellä olisi mediatilaisuus, niin Brindamudet kysyttiin, että mikä tässä erottaa näiden edellisten vuoden pettymysten jälkeen, että olette finaalissa. Se iso juttu, että me ollaan päästy terveinä.
Niin. No sieltä se tulee. Aika karu.
No eihän siihen taas, kun puhutaan Pohjois-Amerikasta mediasta, niin eihän ne puutu siihen. Eikä GM:t puutu siihen, eikä omistajat jostain kumman syystä. Et se on jänne juttu, että kun sulla on palkkakatto aika, ja sitten kun tämä menee sillä lailla, että sun on pakko maksaa sun supertähdille. No esimerkiksi Robertson ihan pyytää tällä hetkellä 8 vuotta ja 14 miljoonaa.
Juu, niin? Per kausi 14, niin se on aika paljon.
On, ja sitä ajattelin, jos sut hakataan seuraavan 2 vuoden aikaa sellaiseen huonoon happeen, niin et sä pystyt oikein pelaamaankaan, niin Robertsonille 6 vuotta oikein maksetaan vielä liksaa. Mutta nythän tämä on sellainen tilanne, että mitä NBA:ssa on jo, toi NFL:ssä, eli Jenkkifutiksessa on jo pitkään tehty, että heidän on pakko pystyä kaikilla mahdollisin keinoin suojella esimerkiksi QB:ta. Ja säännöt tehdään sitä mukaan. Totta kai siellä tulee loukkaantumisen ihan järjetön määrä, mutta ne koittaa tällä hetkellä mahdollisimman sääntöjä tukevilla jutuilla saada suojeltua heidän tärkeimpiä äijiä. Ja sitten jos tulee ylilyöntejä, tahallisia vahingoittamisia, sieltä tulee sitten kakkua ja aika lujaa. Se on iso pelikielto, mikä sieltä lässähtää. No nyt NBA:ssa on jo mietitty jo pitkään, koska siellä on supertalentteja tulossa pilvin pimein. Ja ihmiset ostaa pääsylippuja, niin NBA joutuu miettimään tosi tarkkaan, millä tavalla me pystytään estämään se, että ei tahallisia vahingoittamisia tule, eli pelikielot tulee tosi isoksi. No nyt NHL tulee aina kaikissa perässä. Niin kyllä mä oon sitä mieltä, että jonkun instanssin täytyy oikeasti pyrkiä vaikuttamaan siihen, että nuo säännöt saadaan säännöiksi, niitä noudatetaan samalla lailla runkosarjassa, ja sitten kun playerit alkaa, niin playereissa on samat säännöt kuin runkosarjassa. Ja sitten siellä täytyy määrättyjä siistimisiä tehdä, kyynärpäätaklaukset päähän, hyppytaklaukset niskaan, poikittaiset mailat, niin että ne saa pidettyä nämä 100 miljoonaa uransa aikana tienaavat huippuammattilaiset myös prime time iässä, huom, terve, lähes terveenä. Sieltä on tulossa jaettele Matthew Schaefferia, Celebrinia, Lane Hudsonia.
Näiden pelaajien takiahan NHL seurataan. Suuri yleisö katsoo siksi, että siellä on nämä starat. Niin, on niin käsittämätöntä, että miten tämä on päässyt luisumaan siihen, että noin mainitsemasi törkeydet. Niin ne vaan toistuu, miten pitkään. No nyt on sitten jo tähtiäkin telakalla.
Joo, ja siis kuka maksaa siitä, että joku 750,000 kaudessa tienaava törmäilijä vetää esimerkiksi Jack Eichelin 1000 päreiksi tai Mitch Marnerin tai Quinn Hughesin. Eihän ne on niinku pakko saada tavalla tai toisella. Eikä nyt pitää ottaa multa pois se, että ihmiset käsittää väärin. Et mä toivon, että tämä menee pehmeämmäksi. Ei ole pehmeydestä kysymys, ei ole luonteesta kysymys. Nämä kaikki pelaajat on jo osoittanut, nämä huippuammattilaiset, jotka tuolla on supertähtiasemassa, niin ne on osoittanut, että ne on kovia jätkiä, niillä on luonnetta. Mutta jotta me saadaan taitoa sinne, jotta me saadaan vauhtia sinne, jotta me saadaan maaleja enemmän, jotta me saadaan pidettyä nämä äijät terveinä, nyt jonkun instanssin täytyy puuttua tuohon ja viheltää pois. Ja tämä oli hyvä aloitus sulla, että pelaajat, menkää lakkoon.
Just näin. Jos ei mikään muu auta, niin oman terveytenne suojelemiseksi, rikollisten otteiden poistamiseksi, niin NHLPA siitä ilmoittaa, että hei, jos poikkarit ei poistu, kyynärpäät päähän, hyppytaklaukset, jos ei niitä tehdä jotain, otetaan pikku lakko tähän väliin.
Koska ne vähimmät vahingot tulee muuten tappeluista. Eihän sieltä tapahdu juuri mitään. Ei ole tappeluista kysymys.
Ei todellakaan,
vaan näistä siis... Sellaiset poikapainit.
Poikkarit on varmaan kaikkein pahimpia pluspäähän kohdistuneet taklaukset.
Joo, ja tuossa oli yhdestä joukkueesta, jolla playerit päättyi, niin mä kuulin, että siellä oli murtuneita kylkiluita 6-7 pelaajaa. Mieti, ja kaikki poikkareista.
No ei se edes yllät.
Ei.
Uhuh. Otetaan sekä loppuun kuulijoiden huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Finaalissa pelaa kaksi parhaiten laukauksia blokkaavaa joukkuetta. Hyökkäyspelisuunnitelmat ja filosofiat eroavat, mutta tämä yhdistää. Muistelen nähneeni tilaston, jossa Carolina oli blokannut yhtä paljon vetoja kuin mitä Montreal oli saanut maalia kohti. Miten voi olla, ettei ukkoja ole juurikaan pudonnut rivistä? Johtuuko se siitä, että yhä enemmän haetaan kaiken maailman toe-draggeja ja ammutaan ranteella? Olen aivan varma, että rivit harventuisivat, jos viivasta pommittaisivat Shea Weber ja Geno Hara-tyyppiset pelaajat. Miten tuota voi edes harjoitella loukkaantumatta, siis blokkauksia?
Toi oli hyvä.
Tosi hyvä kysymys.
Mä oon kallistumassa siihen, että blokit entistä enemmän vähentyy. Ja siis puhutaan nyt vaikka runkosarjassa, mutta sitten kun pudotuspeleihin mennään, niin ainahan sit se on viimeinen keino saada, että se laukaus menee läpi, että sun on vaan blokattava. Sä oot vähän pelannut sen tilanteen huonosti, joko ylipuolustanut tai käynyt vähän auttamassa, mutta sulla on jäänyt oma äijä pikkasen vapaaksi ja sitten se linja auki, niin se on ainoa mahdollisuus blokata. Mutta hei, tänä päivänä on huiput ampuu ranteella jo 160.
Juu, ja se
jos,
on...
se tulee jos se tulee väärää paikkaa, niin se on murtuma. Ja tiedän esimerkiksi Coloradolla muutama jätkä putos tai pelasi murtuneella paikalla.
Ja nimenomaan siis
blokkaamisen
niin,
takia.
Niin blokkien takia tulleet.
Mm. Ja tässä taas me tullaan siihen, että onko se oikein, että 100 miljoonaa tienaava tai se 12, 15, 16, 17 miljoonaa kaverit blokkaa laukauksia, se on loppukauden pois ja silloin nilkka murtunut. Esimerkiksi Carsonin urahan otti tosi pahoja askeleet, Erik Carsonin. Mm-hmm. Se blokkasi silloin playereissa ja pelasi murtuneella jalalla, niin sillä ei ole vieläkään jalka kunnossa. Eli se tekee aika paljon tuhoja. Niin tässä me tullaan siihen, että mitä mieltä omistajat on. Tämä on pirskati hyvä kysymys se, että pitääkö uhrata. No välillä, sitten kun ollaan Stanley Cupin playereissa, niin siellä on vähän niin kuin pakko. Ollaan MM-kilpailussa, pelataan pudotuspelejä, sitten on vähän niin kuin pakko. Mutta mä en ole eturintamassa liputtamassa, että vautsi, toi on jääkiekko soturi, kun se tekee. Mä mieluummin pidän noista jutuista turpani kiinni.
Tähän on helppo yhtyä. Toinen kuulijakysymys. Leijonien kultajuhlien myötä on puhuttu paljon siitä, miten hyvä fiilis joukkueen sisällä on. Pelaajat viihtyvät yhdessä. Barkov luo turvallisen ympäristön, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja niin edelleen. Tuntuu selvältä, että tällainen tunnelma joukkueen sisällä luo hyvät olosuhteet menestykselle. On helppoa olla hyvä, kun joukkueella menee hyvin. Mutta voiko sellainen joukkue menestyä, jossa on pelaajia, jotka eivät pidä toisistaan tai viihdy yhdessä? Jos maajoukkueessa olisi tällainen tilanne, mitä valmentaja tekisi?
Mä sanoisin näin, että 99% saletti, että ei menesty.
Eli pitää olla niin kuin NS hyvää pataa kaikkien.
Joo, ja sellainen sanonta on, että jos sulla on mätiä omenia bussissa, niin heitä liikkuvasta junasta ne äkkiä pihalle. Koska se mätä, mikä siellä on, niin se levii kuin syöpä tosi nopeasti. Ja se myrkyttää sen koko bussin. Niin kyllähän... sä muistat, kun me puhuttiin jossain näissä, se, että mitä mä näin, kun oltiin olympialaisissa. Mä näin olympialaisten jälkeen näin pojat, pronssimitali siellä kahvilla tai loppupanketissa oltiin ja ne tuli sieltä mitalikaulassa, niin ne oli vähän niin kuin pettyneitä. Mm. Se oli niin yhtenäinen joukkue, ja kun ne on, siis Suomi on niin pieni maa, mieti, että oikeastaan kaikki nämä maajoukkueen pelaajat tuntee toisensa. Sitten siinä oli vielä isäpappana Markus Granlund, toi Mikke Granlund. Ei mulla ollut epäselvääkään, että kun ne taas pääsee kokoontumaan, ne halusi maailmalle näyttää, että muuten Suomi-pojat osataan pelata jääkiekkoa. Niillä oli nälkä. Ja sitten tietenkin Parkkovi siinä eturiimussa johtamassa, kun hän hyppää kentälle, niin tekee niitä, mä kutsun niitä paskahommiksi. Niin, niin hän tekee pyytteettömästi niitä, niin kuka, eihän yksikään pelaaja voi jättää niitä tekemättä.
Sitä, niin sitä se johtajuus on. Eli siis vastauskysymykseen joukkueessa pitää olla hyvä fiilis, pitää olla hyvä henki, pitää olla kaikkien jossain määrin toistensa kavereita, jopa ystäviä.
Joo, ja tämä on ihan mikä tahansa työyhteisö. Tämä oli pitkälti hyvä kysymys. Että missä tahansa työyhteisössä, siellä on mätiä, veteliä, laiskoja ihmisiä. Ei siellä ole kiva olla. Hei. Ja sitten kun sä et itti välttämättä sanoa, että rupes säkin perkele tekee hommia tosissaan. Niin täällä pääsee muutkin vähän helpommalla. Sen takia toi koskee ihan kaikkea. Voi luokkahuoneita, ihan mitä vaan. Sellaisessa on kiva tehdä hommia, missä on hyvä fiilis ja kaikki tekee, koittaa jeesata toinen toisia.
Näinhän se on. Seuraava kysymys. Lappilaiselta poromieheltä kysyttiin, että kuinka monta poroa hänellä on. Hän vastasi 1, 2 moniaita. Ei osannut pidemmälle laskea. Niin. Näin TV-katsojana näen moniaita kertoja, kun kiekko lähtee selkeästi ennen punaviivaa vastustajan päätyyn, eikä tästä viheletä pitkään. Avatkaa nyt takakarvaajalle, mikä tässä on. Onpa hyvä hetki. Ja hienosti muotoiltu.
Sä oot poriin just, kun oot lähdössä. Niin mä sanoin, että hei, tuomareet hiukan pehmeet touhuu.
No se on just näin. Mutta sitten hei, muistetaan tuomareiden puolustuspuhe. Saattaa olla sellaisia tilanteita, jossa kiekko lauutaan punaviivan takaa vastustajan päätyyn, mutta siinä on vastustaja välissä, joka yrittää kusettaa linjatuomaria, että olisi saanut kiekon, mutta luisteleekin vähän toista linjaa ja näyttää siltä, että no en mä tuohon nyt ehtinyt, että vihellä pitkä. Silloin washataan, eli vedetään kädet levälleen, wash out, että nämä on yksiä. Sitten on myös sääntö nimeltä gain the line. Eli kun pyyhkäisee siitä punaviivan tuntumasta vähän ennen laukauksen tai ripuliranteen sinne vastustajan päätyyn, niin jos NS gain the line, eli saavuttaa sillä laukauksella punaviivan, niin se silloin saa lähteä hitusen ennen punaviivaa. Ja NHL aika paljon näkee tätä.
Joo, ja tämä on pirskati hyvä poromieheltä heittoa kysymys, koska tämä menee mun mielestä samaan kategoriaan siihen niin kuin sääntötulkintaan, että poikittainen maila on poikittainen maila. Mm-hmm. Eikö niin?
On.
Kamppi on kamppi.
On.
Punaviivan takaa lähetetty kiekko päätyyn on pitkä kiekko.
Paitsi jos vastustaja jättää tahallaan pelaamatta sen.
Niin. Tai vastapuoli on ensimmäisenä siinä. Niin ennen sitä aloituspistettä. Niin mä en voi sitä ymmärtää. Et kerran sääntöjä on, niin pidetään säännöistä kiinni. Eikö niin?
Olisi aika helppoa. No se pitäisi olla. Otetaan vielä yksi kysymys, se kuuluu näin. Kuinka paljon pelaajien mieleen jää kummittelemaan karmea virhe, joka ratkaisee pelin vastapuolelle? Kuten Lane Hudsonin hirveä löperö syöttö, josta Hurricanes sai vyörytyksen ja ratkaisevan maalin jatkoja.
Jälleen loistava kysymys. Tämä on sellaisia juttuja, minkä takia mä toivoisin, että ihan pienestä pitäen olisi kilpailu lapsilla keskiössä. Ja pelattaisi oikeasti kaikennäköisiä turnauksia tosi paljon. Lapset sais pelata eri pallopelejä tosi paljon, missä on niin kuin panos. Koska virheitä tulee. Tuossa on nyt Roland Garros menossa, eli tenniksen huipputurnaus on menossa. Niin Roger Federer niin se oli laskenut kaikki sen pallot. Eli mun koatti, eli kaikki aikojen paras tennispelaaja. Sillä oli laskettu kaikki pisteet uran aikana, kun se oli pelannut proona. Ja arvaa, mikä se voittoprosentti oli.
No.
Olisiko ollut 59?
Aika monta hävittyy pallo.
41% palloista se on saanut käkättimeen. Niin kannattaako jäädä murehtiin hei, huonoista pisteistä? Eli tämä on ihan sama, että sä opit matkan varrella koko aika käsittelemään ne huonot suoritukset. Ja se historiaahan sä et pysty vaikuttaa. Ja Roger Federer, Björn Borg, Agassit, kaikki nämä on ammattilaisurallaankin vielä opetellut sitä, että ne sietää epäonnistumisia.
Joo.
Toisilla jää pitemmäksi aikaa, toisilla vähemmäksi, mutta sen takia mä toivoisin ihan pienestä pitäen, niin ne sais kilpailla tosissaan, että ne oppii niiden virheiden kanssa elämään, kun niitä tulee hei sit paljon.
Tämä on Ikan NR, uusi jakso joka torstai.